Je mimoriadne horúce leto roku 2013. Teplo. Nad 34 stupňov Celzia. Sú tu dva psi. Malý a veľký. Úpetie malých Karpát, kde konáre blízko lesa nestačia vrhať tiene do páliacich slnečných lúčov. Veľký pes, turkmenský alabaj, zvyknutý na drsné podmienky ázijských nomádov. Baja. Keď si prečítala, čo som doposiaľ stvoril, od radosti, že toho nie je viac a že je už unavená z tých mojich výmyslov, zaspala pod stolom. Druhý pes, jazvečíčka Charlie, má už 11 rokov. Viem, že je do mňa tajne zalúbená. Sústredenie mi pozerá celé dni do očí a s radosťou číta všetko, čo napíšem. Utrúsila, že to vraj bude literatúra faktu. Veľký pes pootvorí jedno oko a oponuje. Bude to literatúra žartu. Faktu, žartu, faktu, fatálku. Dohadujú sa zanietenie a argumenty potvrdzujú stakatom cvakajúcich zubov. Nakoniec Baja povie, ak to budú spomienky, tak dobre, ale bude teplo. Zvalí sa so spokojným zafúčaním do trávy. Malý pes si pod koreňom viniča vyhrabe do hliny hniezdo a kašle na odpoveď. Toľko k odbornej špecifikácii tohto písomno-literárneho počinu. Myslím, že na základe psích argumentov teraz naozaj nedokážem povedať, kam sa táto kapitola ďalej uberie, ale všetky postavy vystupujúce v tejto knihe sú skutočné. Ak sa mi podarí oživiť aspoň zahrsť spomienok z obdobia rokov 1960 až 1980, tak skúsme zobraziť jemný a neurážlivý náhľad do kuchyne doby v našom regióne. Poďme sa dotknúť kultúrno-spoločenských podmienok, ktoré formovali mládež tohto obdobia. Priemyselno-výrobný charakter Kysuckého regiónu sa dnes, žiaľ, čiastočne opakuje. Chlapi v minulosti chodili za zárobkom na týždňovky do Třinca, Karvinej, Nového Bohumína, Ostravy. Dnes chodia do Anglicka, Španielska, Škótska či iných štátov Európskej únie. Okresné mesto Čadca malo podniky Tatra, Slovena, Okrasa a iné služby. Bola drevárska výroba v Krásne nad Kysucou, výroba ložisk v Kysúckom Novom meste. Veľa iných možností zárobku nebolo. Chlapi sa v piatok vracali zo sveta autobusom, ktorý okolo 16. hodiny zastavil pred Konzumom. Húf detí čakal na jeho príchod a kontrolovali sme, kto mal prísť a neprišiel. Poznali sme ich z pamäti skoro všetkých. Tí, čo neprišli, boli predmetom detských konšpiračných metód. Teraz niekoľko spomienok na ženy. V podstate sa v týždni starali o všetko. Dobytok, kravy, kozy, ovce, ošípané hydinu a deti. Kedy sa s nimi učili ako dnes, netuším. Okopávali zemiaky, sušili seno, ovoz či iné plodiny. V totálnom chvate sa snažili uchrániť seno a slamu pred letnými búrkami. V obrovských nošiach znášali v predklone náklad. Videl si väčšinou iba obrovský batoh, ženy sami kedysi pod ním strácali. Ľud Kysúc bol vždy tvrdý. Formovaný vrchmi, lesmi, skalnatou pôdou a údermi osudu. Akým spôsobom sa mnohým podarilo vystavať murované domy, ktoré volali štoky, v ťažko prístupných kopcoch som dodnes nepochopil. Boli plánované ako viacgeneračné, dnes stoja často opustené ako odkaz zodratých rúk dedov a otcov. Z rozprávania si spomínam, že najdôležitejší pomocníci pri stavbe boli kone, rodina, kamaráti a slivovica. Finančné vyrovnanie za pomoc bolo riešené systémom barter, teda tovar za tovar, služba za službu. Cash flow, alebo ak chcete, voľné financie spravidla neboli. Financie išli do nákupu stavebného materiálu. No vráťme sa v čase k dedom. Prvý kultúrny počin leta boli hody. V rodisku môjho detstva boli okolo Jána, 24.6. Týždňovkári sa vracali domov zo sveta baní, železiarní, štreky či iných profesií. V nedeľu po kostole začali účastníci hodovať okolo nastavaných šiatrov, kolotočov, hodačiek a strelníc. Frajer vystrelil papierovú rúžu a daroval ju dievčine, ktorá mu padla do oka. Podal ju naoko ležérne a bez mimoriadneho citového prejavu. Boli by sa mu kamaráti smiali. Okolo 14. hodiny sa začínala tanečná zábava. Na kolečku. Požiarná zbrojnica, ktorá stojí v areáli, bola podľa pamätníkov z roku 1935-36 ľudovou školou pre žiakov 1. a 2. ročníka. Chodila tam aj moja matka. Spomína si, že cez vojnu sa v pivnici pod touto budovou skrývali pred ustupujúcimi Nemcami. Neskôr sa miesto premenovalo na Pod hríbom. Nastúpila objednaná kapela, spravidla harmonika, plechové dychy, občas husle a bubon. Repertoár tvorili valčík, polka, niekedy pokus o modernu, Kristínka a iné. Niektorí ležérne sediaci speváci chceli kráčať s dobou. Tak si modernizovali texty, napríklad Prečo si neprišiel, keď som ťa čakala? Upravili, z akých dôvodov si neprišiel? Vrchári boli špecifická skupina. Schádzali z vysoko položených lazov medzi horami. Mali svojský folklór. Podvečer sa štyria, piati, spravidla pohádali pre smrteľne dôležitú vec, objavenú v nejakej fľaši. Nastúpilo aikido. Spočívalo v tom, že títo pokrstení samuraji vytrhávali z drevených plotov na okolí tzv. Šteky, pomocou ktorých sa snažili obhájiť svoje, pred chvíľou zabudnuté tvrdenia. Ak náhodou niekto niekoho dobehol, tiekla krv. Na druhý deň to však už nikto neriešil. Aj takéto kultúrno-bojové akcie patrili k histórii vývinu rokov zhruba 1955 až 1965. Potom sa kisuckí samuraji kdesi vo svete stratili. Traduje sa, že títo vrchári boli potomkovia osadníkov, ktorí sa v minulosti ukrývali na odľahlých lazoch pred zákonmi. Ich prchká povaha tomu často nasvedčovala. Nápoje, okrem tradičnej pálenky, víno. Muselo mať určité chuťové vlastnosti, lebo inak hovorili, že je kyslé ako kapustnica. V obľube boli sladké vína. Ba stalo sa, že aj pivo pili so štamperlíkom sirupu. Amen. Kultúra, ktorá nás sprevádzala v detstve, bola spravidla situovaná v miestnych krčmách. Napríklad krčma u Vravríka. V sobotu večer tam hrával na heligónke harmonikár Gombík. Spomínam si, že keď spieval, mal na krku nabehnuté hrubé žily. Nemal predné zuby, mohol dať dvojhlas s Drakulom. Za predvedené umenie mu nosili pivo a pol decáky. Aký bol jeho kultúrno-spevácky výkon, si už žiaľ nepamätám. Preto do spomienok uvádzam klasika, bolo to pekné a umelecky hodnotné. No bol aj druhý heligonkár nášho detstva, Škovránek. Hovorili o ňom, že 4 medze preskočil, ale notu nestratil. Tieto ľudové povedačky nahrádzali dnešnú hudobnú kritiku. Zaraďme tu ešte jedného hudobníka, ktorý neskôr už hral aj na gitare. Nikto nevie, odkiaľ ju mal. Áno, bol to Miro Šuterík. Toho dotlačila k muzicírstvu jeho staršia sestra. Keď prvýkrát počula náhodou hrať neskoršie zo skupenie Orfea, hovorí bratovi, Miro, toto si sa mal naučiť, nie kradnúť. Miro sa potom naučil 3-4 akordy a tvrdil, že vie zahrať všetko. Deti pri stretnutí s ním zabúdali zatvárať ústa. Čo už, frajerom sa to stáva. Kolorit nášho detstva v rôznych modifikáciách regiónu dokresľovali postavy postavičky z reálneho života. Ako deti sme sa smiali na ich výčinoch, ale dnes mám pocit, že mnohé situácie boli zámerne usmernené zo strany aktérov, aby sme my ako deti mali jemný pocit veselosti a príjemných spomienok či hororových scén.